عزت مند گوجدارو کا دروت و دراواتی مروچی دا نومبر سہشنبہ روز سال 2015 ہند کیچ دشتا پاکستانی فوجی آپریشن و بلوچ پر زندانی بیگوا کنے کے حال مروچی مکران کیچا دشت دمگا گواہرک شہ سیچی درچکو پیروتا کے کل گورا مروچی سبا سات سیا پاکستانی زور لشکرہ بازار امی تک چاری نم کا گہرا کتن و مروچی سبا سرا رائیں گیس و پٹتا کو قیمتی سامان گوتا برتا رن چاہیا بلوچا نے گیس آس دے گوتنگن بل نگورا نظام چوک آدم و پیروتا کا ماسٹر صدی کے لوگ بن دے گوتن زبیر نامی بلوچی بیگوا کنک بوت انگت یا آپریشن سورہ کے بازارہ سرجمن بارکان دمک بگاوا لیویزا دو مردمانی لاش دس کپ کی لاش پا پجارا بارکان اسپٹالا ایرکنک بوتا آلند کی ایرانی حکومت مغربی بلوچستانہ مختلف دمگا ضرورت مندی بلوچاں پا زر رو لب بے دے گا سوریہ جنگا دیم دے گا آئند ہمیں اب تک 25 نفر نوکیں یک گروپ پی پا ٹریننگ و آموزشا دیم دے گا بوتا کہ یہ جنگا را دے گا بند امی درگتا پیشام کے مولوی فضل الرحمان کویا ہم یہ سوریہ جنگ کے روا کو بار زورا کے سرا انتقاد کتا وہ آئیے گوشنگ کہ یہ جنگ نہ ملکی جنگ ہے نہ بلوچانی جنگ یہ جنگ ارکس کے کشک بوت آ سکٹ ہیں و مسلمانہ نے قبرستانہ دفن کنک مبیت گوادرا 8 نومبر 2015 بلوچ وارڈ سٹی جا منندین دو بلوچ پاکستانی چیرے ادارے دستہ بیگوا کنک بوتا یک کے امجد چوک داؤد دومی امید چوک مولادا دند نشانی وارسانی گوشنگن کے چیرے ادارہ و ایف سیا میں چوک چیس کتگان تو گھومت بورتگان تو انگت چشائیں ایچ آل انیس گس سے مردم پریشانی مبتلانت بلوچ اومن رائٹس آرگنائزیشن 12 نومبر 2015 بولان دمک مارگٹ لاکٹ پلکری سارو بزگر و سانگٹ پیر ازمائل دمگا پوجی آپریشن کلاپا کراچی پریس کلب نیما یک احتجاجی مظاہرہ کنگائیں بلوچ نیشنل پرنٹ آم یہ درگتا 11 نومبر یک 48 جار جتا مروچ کی آل آمدہ سرجم بوتا نو شما ادائے میاریت